барып, бітерген сыныпты. Өмірдің жолында шыңдалып шынықты. Өмірдің мәнісін шын біліп шын оқты. Жаратқан сүйеді, тумадай тонықты. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірілер. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірілер. Құда боп бұл күнде шыққаны төр болды. Құдағи аталып жүргені жүн болды. Тарыдай тағдырлар бір биік бел болды. Жан достар, құрдастар бір қауым ел болды. Біздерде кең даңғыл керемет жол болды. Бізге де керегі, керегі сол болды. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірілер. Олар кімдер?
Бүгінгі даналар, ардақты әкелер, аяулы аналар, немере көргендер, аталар, апалар, осы әнде қаны сендерге арналар. Елуге келгендер, бәрінде көргендер, жақтарын түскенше жамандық көрмеңдер, мәңгесте қалады кешегі өлгендер. Жете алмай бұл күнге шырағы сөнгендер, тілегім бәріңе биікке өрлендер, өрлендер, ешқашан өрлендер.
Олар біздер, олар біздер, олар біздер, жетпіс бірілер. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірілер.
Қалай жетпіс бірілер? Шаршамадыңдар ма? Шаршамаңдар, әлі біздің алдымызда талай белестер бар. Олай болса кеттік.
Олар кімдер? Олар кімдер?